зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Оптимизам по првата бугарско-македонска средба на премиерите, но без одговори за клучните прашања. Второто полугодие за основците и средношколците ќе почне следниот месец. Дали ова ќе влијае на намалување на ширењето на омикрон варијантата на COVID-19? Случаите на дискриминација ретко добиваат судски епилог. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Договор за употреба на скратеното име Северна Македонија и за средби на работните групи секоја недела исходот од првата средба на бугарскиот и македонскиот премиер во Скопје. По средбата на пресконференцијата бугарскиот премиер Кирил Петков избегна да именува македонски јазик, иако рече дека ги почитува сите јазици во земјава. Деталите од средбата ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Бугарија ќе го користи краткото име Северна Македонија, не само Република Северна Македонија, и ќе се формираат работни групи кои ќе се среќаваат секоја недела, е резултатот од првата средба меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, откако и двајцата ги преземаа функциите, но тие не одговорија на клучните прашања кои се на маса, како македонскиот идентитет, барањата бугарите да бидат внесени во македонскиот устав и улогата на Бугарија во Втората светска војна. Иако порача дека се оптимисти и дека ќе имаат резултати многу брзо. Петков го употреби краткото име, но директно не одговори на прашањето кој јазик се зборува во земјава, туку дека дефиницијата за него е јасно прецизирана во договорот за добрососедство и пријателство.
Сакам да кажам многу јасно дека во нашиот договор за добрососедство, што е подпишан, имаме многу ясна дефиниција однос на јазикот и тезата за јазикот, како и во дел од другите документи кои веќе се подпишани. Тука прашањето е прво да кажеме дека Бугарија почитува и наистина сме многу горди дека бевме првата земја која призна независноста на Северна Македонија. Можам тоа мирно да го кажам. И истовремено со тоа ние абсолютно почитуваме самоопределувањето на сите граѓани во Северна Македонија, како и користењето на сите ваши јазици, како што се во уставот.
Ковачевски порача дека Бугарија веќе нема да ја кучи употребата на краткото име и Северна Македонија испратила вербална нота до Обединетите нации, во која се потврдува дека нема било каква импликација врз територијата на источниот сосед.
Тронувањето на ова прашање од масата на разговори преку ваков усогласен и пријателски однос од двете страни за мене представува прв голем чекор во ова наше ново поглавје. Ваквите чекори влеваат оптимизам за иднината. Ваквите чекори водат кон посилно поврзување и кон поголема соработка помеѓу двете држави и помеѓу двата народа.
Во однос на историската комисија, како што информира тој, таа веќе има свој план за работа и треба тие да информираат за што се договориле.
И јас лично се надевам дека прво членовите на историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено и дека тоа што заеднички е, дека тоа што заеднички е договорено ќе биде мост кон иднината, а не враќање кон минатото.
Петков изрази надеж дека историската комисија заедно со другите комисии ќе бидат корисни и ќе ги разјаснат сите прашања и ќе делуваат во различна средина преку диалог и конструктивност. Тој посочи дека за разлика од досега средбите на сите комисии, вклучително и на историската, ќе обрнат внимание на работите кои ги зближуваат двете земји.
А прашањата кои не се разјаснени ќе им дадеме и подолг рок тоа да се случи, но важно е да се работи, да се среќаваме, да бидеме во постојана комуникација.
Во едно Петков и Ковачевски најавија заедничка седница на двете влади на 25 јануари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Второто полугодие за основците и средношколците ќе продолжи на 1 февруари наместо на 21 јануари како што беше предвидено, одлучи денеска владата. Причина за тоа се големите бројки на ново заразени со COVID-19. Колку оваа одлука за одложување на учебната година ќе влијае врз подобрувањето на епидемиолошката состојба меѓу учениците? Анализа на Фрусина Димаска.
Одлуката второто полугодие за основците и средношколците да продолжи на 1 февруари поради актуелната епидемиолошка состојба со COVID-19 е оправдана, вели доктор Злате Мехмедовиќ. Според досегашните искуства во светот, бранот со варијантата Омикрон трае околу 8 недели, а дали ќе почне второто полугодие на 1 февруари според Мехмедовиќ треба да се одлучува повторно 5 дена пред почетокот, а зависно од тогашната епидемиолошка состојба.
Да, треба да се следи активно и да доколку има и тогаш лоша епидемиолошка состојба, секако дека треба да се размислува за нешто што ќе го намали процесот на трансмисија на вирусот, дали тоа ќе биде онлайн настава, дали е возможно дополнително одлучување на наставата и така натаму.
Учениците во основните и средните училишта првото полугодие од оваа учебна година го следеа со физичко присуство под одредени протоколи како задолжително носење маска и мерење на температура при влегувањето во училиштата. Поранешните министри за образование и за здравство Мила Царовска и Венко Филипче често повторуваа дека ситуацијата во училиштата со ширењето на коронавирусот е стабилна, а дека бројките на новозаразени меѓу учениците се движат од 0,01 до 0,03% дневно. Сега со присутната омикрон варијанта на вирусот почна повеќе да се шири низ училиштата. Искуството од Хрватска, на пример, е дека од почетокот на второто полугодие таму за една недела имало над 9000 новозаразени ученици. Мехмедовиќ вели дека ситуацијата во Македонија во моментов повеќе наликува на онаа во Германија, отколку на онаа во Британија.
Во Британија делта бранот заврши многу порано, што заврши, на пример, во Германија. Во Германија делта бранот беше паралелен со омикронот, нешто што бијаме налик на она што се случува и во Македонија. И може да очекуваме дека тоа дополнително комплицира епидемиолошката состојба, дека може да направи да имаме присуство на таква висока бројка на новозаразени подолго временски период.
Според податоците на Министерството за здравство, објавени минатата недела за периодот од 5 до 10 јануарија, направени врз вкупно 152 позитивни примероци, во 104 од нив, односно кај 68%, е детектирана омикрон варијантата, што значи дека тој сој станува доминантен. Омикронот се покажува повеќе отпорен на имунитетот од претходните прележувања и од вакцините, па така почна да расте и бројот и на реинфекции. Минатата недела Светската здравствена организација соопшти дека нивните очекувања се дека повеќе од половина жители на Европа ќе се заразат со омикрон сојот на коронавирусот во следниве 2 месеца. Од регионот Србија и Бугарија, исто како и Македонија, деновиве ги бележат своите рекорди во бројот на новозаразени од почетокот на епидемијата до сега. Во меѓувреме, повеќе лекари апелираа владата да донесе одлука за одложување на второто полугодие. Професор доктор Александар Петличковски, кој е директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, неодамна изјави дека одложувањето е, како што рече, најефикасниот момент за спречување на пренесувањето на вирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните најмногу се жалат на дискриминација на работа и пристап до добра и услуги, а најзасегнати се маргинализираните заедници. Вели Весна Бендавска, председателка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од над 170 решени предмети во текот на изминатата година само неколку завршиле на суд. Со Бендавска разговараше Јасмина Јакимовска.
По две години пауза на почетокот на 2021 година се формираше новата комисија за спречување и заштита од дискриминација. Колку пристапки добивте во текот на изминатата година и кои случаи се најбројни?
Во текот на 2021 година, денес по формирањето, а согласно нашиот закон, имавме дузност да ги превземеме за останатите предмети, што граѓаните ги поднесува парајќи заштита од дискриминација во периодот кога не постоеше Комисија за спречување и заштита од дискриминација, тоа беа 78 предмети. До моментов можам да кажам дека комисијата обработи над 170 предмети, вклучително и овие старите, и превзеде голем број самоиницијативни постапувања согласно одредбите од нашиот закон.
Кои се најбројни? На што е она на што граѓаните најмногу се жалат?
Сепак се уште најголеми се притужбите за извршена дискриминација во областа работа и работни односи, како и пристапот до добра и услуги. Тука спаѓа образовни услуги, социјална заштита, здравствена заштита и слично. И понатаму во представките очигледно дека маргинализираните заедници, како што се припадниците на ромската популација, лицата со попреченост, се уште остануваат најмаргинализираниот дел од нашето општество.
Како се одговарат од другата страна, тогаш кога комисијата ќе увиде дека постоела дискриминација во одреден случај?
Законските рокови велат дека утврдениот дека е дискриминатор мора да постапи да го отстрани, да ја отстрани повредата во рок од најмалку 30 дена до максимум 6 месеци, се разбира од видот и спецификата на створената повред. Со определен број на субјекти ги прифаќаат нашите препораки и известуваат дека ги извршиле, бидејќи бараме писмен доказ дека извршиле препораката. Но одреден број субјекти веднаш не извршуваат дека немаат намера да ја извршат нашата препорака и тогаш јасно е ние веднаш ја започнуваме прекосточната постапност, но ја префрлуваме на надлежност на граѓанскиот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Колекцијата на Музејот на современа уметност Скопје деновиве е збогатена со творби на светски познати уметници. Своите творби за постојаната хуманитарна поставка ги одстапија холандскиот визуелен уметник Јоанс Стаал и рускиот уметнички колектив Что делат. Прилог на Љупче Јоловски.
Мислам дека и оние што го познаваат Музејот на современа уметност се изненадија што се имаме во нашата колекција. Кога велиме дека имаме автори од сите делови на светот, тоа значи на вистина од сите континенти и тоа го потврдивме од Аргентина до Нов Зеланд, од Белорусија до Јужноафриканската република. Се работи за уметнички дела кои се на вистина влезени во светската историја на уметноста, од автори кои се високо ценети во своите средини. Многу од нив се се уште живи и активни уметници, иако одбележале творештвото во 60-тите. Вака зборуваше Мира Гачина, актуелна директорка на Музеј на современа уметност Скопје, во интервјуто за Радио Слободна Европа на македонски јазик, објавено на крајот на мај 2020 година. А во текот на овие нецели две години, во дадениот контекст следува едно по друго и овие особено значајни информации. Најнапред дознавме дека македонскиот уметник кој долго време живее и твори во Канада, Глигор Стефанов, на оваа наша институција и ги подари сламените ангелски крилја и други 20 дела. Потем и тоа дека сценографот Крсте Џидров Џиби стори безмалку идентичен потек со тоа што му ја одстапи на заштита и чување серијата концептуални дела од циклусот Белешки на неговиот пријател и соработник, еден од пионерите на уметничките интерактивни инсталации кај нас, Симон Узуновски. А следователно на ова, во определениот период и реномираната кубанска уметница Тања Бругуера, која живее и работи на релација Њујорк-Хавана, му ја подари на Музеј на современа уметност Скопје својата видеоинсталација со наслов «Само саботажа». И тука не запира ваквата интенција. Напротив, неодамна холандскиот визуелен уметник Јонас Стаал и рускиот колектив «Что делат», кои го чинат уметници, критичари, филозофи и писатели, го сторија истото тоа. Стална МСУ Скопје му ја одстапи својата инсталација «Нови сојузи», која е дел од изложбата «Се што ни е заедничко», додека «Што делат» се решиле тоа да го сторат со нивното видео «Becoming with the Museum» за постојаната поставка која е планирано да се отвори годинава во нашата главноградска културна установа. Ова видео беше продуцирано од Контрапункт и развиено преку перформанс во рамки на Крик фестивалот, кој во 2017 година се одржа во Музеј на современа уметност.
Светски познатите уметници се свесни за значењето на нашиот музеј, затоа и донираат свој дел. Музејот на современата уметност во Скопје е символ на солидарноста, на некогашно солидарно Скопје. По катастрофалниот земјотрес во 63-та година се разбуди светската солидарност, не само во материјална помош за срушеното Скопје, туку и за подигнување на духот на настраданите. Многу светски реномирани уметници донираат свои дела во тоа време. Така почне да се создава уметничката колекција на музејот, така што денес музејот располага со богата уметничка колекција од Пикасо преку Калдер, Джаспер Джонс и до Вазарели и многу други. Тој тренд интензивираше последниот период.
Вели Мира Гачина, директорка на Музеј на современа уметност Скопје.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.